Parlamentní listy dne 1.3.2018 otevřeli okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Hloupá lež o Asadovi z USA. Víte, co dělá Turecko? My Češi čekejme pomstu Erdogana, šílená slova po smrti Kuciaka. Že Severní Korea dodává chemické zbraně Sýrii a že o tom informuje zpráva OSN, je to celé trochu jinak. Jde jen o součástky, které nejsou zakázané. A i tento zdroj je poněkud jiný, informuje editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. Ta má obavy, že zatčením kurdského aktivisty Sáliha Muslima jsme se nejen zesměšnili před celým světem, ale vzhledem k tomu, že ho teď propouštíme, můžeme čekat odvetu od Erdogana. Spencerová v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech doplňuje další informace z bojů v Sýrii, rozebírá pošramocené vztahy Turecka a USA, věnuje se vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka a komentuje vývoj situace v Afghánistánu. První otázka pro Terezu Spencerovou. Světová média znovu informují o tom, jak je Bašar Asad zloduch. Navzdory příměří jeho vojska střílejí ve východní Ghoutě na všechno, co se hýbe. Dle zprávy zveřejněné v OSN mu možná poskytuje chemické zbraně Severní Korea. A aby toho nebylo málo, server Daily Beast píše, že v Afrínu bojují proti tureckým jednotkám Kurdové, podporovaní Spojenými státy a teď se podržte, prý s pomocí Asada. Co z těchto zpráv je pravda a co se za poslední dny v celé té syrské motanici změnilo? Nevím, kde začít. Ano, New York Times opravdu a s odvoláním na nezveřejněnou zprávu vyšetřovatelů OSN oznámil, že Severní Korea měla v průběhu několika let dodávat do Sýrie komponenty, které v uvozovkách mohly být použity k výrobě chemických zbraní. To je pravda. Pravdou ovšem je i to, že OSN sama tuhle v uvozovkách bombu zápětí popřela s tím, že dodávky se týkaly teploměrů, stavebních panelů odolných proti kyselinám a ventilů, tedy zboží, které není na v uvozovkách zakázaném seznamu. A agentura AP všechno zkazila, když dodala, že informace New York Times nepocházejí od expertů OSN, ale od v uvozovkách jednoho státu, který rovněž tvrdí, že severokorejští chemičtí experti měli být spatřeni na jakýchsi syrských provozech. Na nichž v uvozovkách prý dál působí, čili nikoli OSN, ale v uvozovkách jeden stát, který chtěl v uvozovkách smáznout Sýrii i Severní Koreu jako ranou a v uvozovkách slovutný, New York Times posloužil jako poslušný hloupý nosič této lži. Která země má asi tak režimy v Sýrii a Severní Koreji ve svém hledáčku pospolu? To je nepříjemné, ale ze všeho nejvíc to připomíná doby, kdy západní média utvrzovala veřejnost svých zemí o pravdivosti Bushových lží o iráckých zbraních hromadného ničení. A ano, Bašar Asada Západ v uvozovkách jednomyslně a bez nároku na pochybnosti poté, co sám lhal o Iráku a Libii, označil za zloducha už před 7 lety, byť ještě krátce předtím ho Světová banka chválila za to, jak hezky provádí neoliberální reformy a ožebračuje tak svůj národ. A ano, syrská armáda pokračuje v ofenzivě proti džihadistům a východní Ghoutě v uvozovkách bez ohledu na nově přijatou rezoluci Rady bezpečnosti OSN, jenže Západ v oné rezoluci souhlasil s formulací, že se 30-denní příměří nevztahuje na vojenské operace proti Islámskému státu v Iráku a Sýrii, Al-Kaidě a v uvozovkách všem ostatním jednotlivcům, skupinám, projektům a entitám spjatým s Al-Kaidou nebo ISIL a jiným teroristickým skupinám. Vzhledem k tomu, že Damašek i Moskva považují všechny džihadisty v Sýrii za teroristy a nerozlišují je na uvozovkách hodné a zlé, tak je prostě postupně likvidují. A dva dny ofenzívy už jim přinesly i poměrně velké územní zisky. Proč nyní západní politici a mediální mainstream křičí foul, je tedy v podstatě stejnou záhadou, jakou je otázka, proč vlastně USA a jejich spojenci takto formulovanou rezoluci ve skutečnosti akceptovali. Nejjednodušším vysvětlením se zdá, že už nad džihádem zlomili hůl a nynější silácká slova mají tento fakt jen zakrýt. Ruku na srdce. Fakt si nějaký západní stát v uvozovkách lajsne jít do východní Ghouty vojensky na pomoc třeba Al-Kaidě nebo jiným podobně naladěným skupinám? Mimochodem, Turecko pro změnu vidí teroristu v každém Kurdovi a bohorovně tvrdí, že kvůli tomu se rezoluce o příměří nevztahuje ani na Afrín, takže... A do třetice ano, kurdští příslušníci Amerikou placených a vyzbrojovaných syrských demokratických sil SDF opravdu dorazili do Afrínu na pomoc v boji proti turecké invazi. Nicméně s tím tvrzením, že se tak děje s Asadovou pomocí, to bude složitější. Řeč je o několika stovkách bojovníků, kteří do Afrínu vyrazili původně bez souhlasu USA, které se naopak bály, aby jejich v uvozovkách Kurdové náhodou opravdu nezačali válčit s uvozovkách jejich Tureckem. Tedy pokud lze Turecko ještě pořád vnímat jako spojence Západu. To by byla opravdu velmi trapná situace. V uvozovkách lídr svobodného světa přihlíží tomu, jak se jeho v uvozovkách podřízení zabíjejí mezi sebou a nemá žádnou páku, jak je odtrhnout. Nakonec ale americké velení nejspíš jen bezmocně rozhodilo rukama, protože bránit Kurdům v cestě do Afrínu by vedlo jen k dalšímu rozkolu mezi USA a Kurdy a Pentagon by se taky v Sýrii mohl ocitnout v uvozovkách propagandistické hloupé situaci, že se bude moci opírat už jen o bývalé teroristy z Dajíše, které si nyní prý v uvozovkách převychovává na své základně u Al-Tanfu a vytváří z nich protiasadovskou v uvozovkách novou syrskou armádu. No a Kurdové z SDF se do Afrínu dostávali přes syrské území, nebo tím Damašek zajistil volný průchod, toť v kostce. Znamená to ale, že by Amerikou podporovaní Kurdové bojovali proti Turecku s pomocí Asada? Možná. Spíš je to ale jen skvělý ad hoc příklad totálního propletence, který v některých syrských oblastech vládne. Nová otázka. Jaký v uvozovkách level vztahů teď vlastně pěstuje Turecko s USA a zeměmi Evropské unie? Koná se ten zmiňovaný odklon od Západu tak často zmiňovaný? A jak do tohoto rámce zapadá zpráva, že Česká republika nevydá do Turecka kurdského aktivistu Saliha Muslima? U tohoto případu se prosím zastavme, protože náš postoj rozezlil osobně prezidenta Erdogana. Zdá se, že na propuštění Všelichové a Farkaše můžeme zapomenout. Vztahy mezi Tureckem a Západem jsou dnes do značné míry záhadou. Americký ministr zahraničí Rex Tillerson byl předminulý týden v Ankaře, aby se je pokusil vylepšit, ale nahrnuli tam na něj znovu haldu požadavků, počínaje v uvozovkách zrušením Kurdů v Sýrii a konče vydáním Fejatuláha Gülena, kterého si CIA hlídá v USA, i když podle Turecka spolupořádal pokus o vojenský převrat z roku 2016. Tillerson něco odkýval, i když nemá jistotu, že přesvědčí třeba Pentagon nebo jiné americké v uvozovkách zájmové struktury nebo rovnou nechal spadnout pod stůl a suma sumárum se obě strany k nějakému zblížení asi nepropracovaly. Naopak, Turci si stěžují, že jim NATO už nedodává vojenské technologie, zatímco USA jim vyhrožují sankcemi, pokud dovezou ruské protivzdušné systémy S-400. A přes NATO už vede krátká cesta k Evropské unii, která pro změnu dělá mrtvého brouka, když Turecko hlasitě avizuje, že přece už splnilo všechny podmínky pro vyhlášení bezvízového režimu. Tudíž obecně lze říci, že vztahy mezi Tureckem a Západem nebudou nic moc. Zcela přetrhány, ještě ale zcela určitě nejsou. A nejspíš na tom obecně nic nezmění ani kauza Sáliha Muslima. Nicméně v první řadě stále ještě oficiálně nevíme, co tady pan Muslim vlastně dělal, ale zdá se, že tu byl na jakési mezinárodní konferenci o Blízkém východě, kterou samozřejmě někdo organizuje, financuje a někdo na ní rozesílá pozvánky a případně i zajišťuje víza. Čili pan Muslim u nás měl mít jakous takou v uvozovkách ochranu a místo toho byl zatčen. To je bizarní v uvozovkách kolaps zdejší součinnosti a nejspíš je to současně i konec podobných v uvozovkách konferencí v Praze. Kdo v uvozovkách zajímavý by sem ještě asi tak jezdil a podstupoval zbytečná rizika? Celé to zatčení je ale o to nešťastnější, že Českou republiku vyčlenilo v uvozovkách z řady. Mohli jsme být bůhví kolikátým státem světa. Pan Muslim cestuje zcela volně po Evropě a často jezdí i třeba do Ruska, který ho jen mlčky a bez zbytečného povyku nechá v klidu, protože je to přední zástupce syrských Kurdů, tedy jedněch z hlavních hráčů syrského konfliktu. I v případě jeho pražského pobytu by Turecko jen mávlo rukou a v uvozovkách zabručelo by cosi o zlovolném Západu. Když jsme ho ale už zatkli a potom propustili, stali jsme se prvním a jediným státem, který tak okatě v uvozovkách odmávl turecký zatykač jako cár papíru. A to už je problém. Jistě to nějak nevylepší vztahy Turecka s celou Evropskou unií, ale Česká republika sama o sobě může podle mého počítat s adekvátní odplatou, přičemž se fantazii meze nekladou. A přiznám se, že mě zprvu ani nenapadlo, že by pan Muslim mohl být vyměněný za Všelichovou a s Farkasem. Přece jen podobné výměny se sice provádět mohou, ale při souměřitelných v uvozovkách váhách a pana Muslima, který může alespoň z části ovlivňovat i geopolitickou situaci v určitém regionu Blízkého východu, s oběma našimi vězni v Turecku poměřovat opravdu nelze. Napadlo mě pak ale, jak by se asi ti dva museli sami cítit. Jsou vězněni za pomoc syrským Kurdům a měli by být vyměněni za lídra hnutí, kterému chtěli pomáhat. Těžká ironie. Nová otázka. Mediální mainstream to neslyší rád, ale stále více se mluví o tom, do jaké míry, od kdy a prostřednictvím jakých pěšáků se Turecko zapojilo do občanské války v Sýrii. Tak tedy, jaká je jasná a autoritativní odpověď? Autoritativní odpověď by vydala na bichly o tisícovkách stran, takže to zkusím opravdu jen v kostce. Turecko, co by člen NATO, bylo svými souputníky z aliance od počátku syrské války pověřeno důležitou úlohou. Přes společnou hranici do Sýrie proudili kromě tisíců džihadistů nejen turecké, ale i americké, britské, francouzské, saudské a jiné zbraně a finance, které měly v vozovkách autentickému syrskému lidu pomoci svrhnout režim v Damašku. Turecko, které za vlády Recepa Erdogana opravdu baží po velikosti, si k tomu posléze začalo hrát své vlastní hry, mezi nimiž byl třeba i chemický útok ve východní Ghoutě z roku 2013. Byl v západních médiích, v uvozovkách oficiálně, připisovaný Bašáru Asadovi, ale dnes se už i mimo jiné, díky výpovědím v tureckém parlamentu předpokládá, že to byla spíš false flag, akce turecké tajné služby, která podporovala syrskou franšízu Al-Kaidy, aby dotlačili USA ke zničení Sýrie po vzoru Iráku a Libie. Smyslem bylo otevřít prostor pro alespoň částečnou obnovu čehosi, co by evakovalo v uvozovkách Osmanskou říši. Ta by se Turkům na zničeném prostoru obnovovala přece jen snáz, než při funkčním režimu v Damašku. Barack Obama ale takovou vizi z blíže neuchopitelného důvodu odmítl a tak Turci jen zintenzivnili svou politiku v příhraničních oblastech a když už si začali hrát moc podle svého, najednou začalo v uvozovkách vadit, že obchodují a snad dokonce i přímo Erdoganova rodina, mimo jiné se syrskou ropou od Dajíše. Zkrátka, Západ vyžadoval roli poslušné loutky, kterou Turci ale odmítli a tak se vztahy začaly kazit. Starý bonmot praví, že Turecko je příliš malé na to, aby razilo vlastní politiku, ale dostatečně velké, aby kazilo politiku ostatním. A vše se zhroutilo v polovině roku 2016, když se v Turecku odehrál pokus o vojenský puč a Erdogan z něj obvinil americkou CIA a sítě kolem islamistického duchovního Fethullaha Gülena, který dnes žije pod ochranou CIA v USA. Tehdy mu jako první zavolal Putin a ujistil ho o všemožné podpoře a od té doby se v uvozovkách zrazený turecký prezident odvrací od Západu k Eurázii, zatímco Západ se Saudy v Sýrii dál podporuje ty své teroristy. Zkrátka, Turecko je dneska fuj, protože neposlouchalo příkazy lídrů západního světa. Kdyby ano, projde mu samozřejmě úplně vše. Nová otázka. Afgánský prezident nabídl dohodu Talibánu, tedy on je nabízí už dlouho, ale teď se zdá, že je to blízko. Blíží se tedy mír v Afganistánu? Jak občanům vysvětlit takový výsledek války, na které se od roku 2001 podíleli i v vozovkách naši chlapci ve zbrani, kteří se nám bohužel v několika případech vrátili domů v rakvi? Obávám se, že se konec války ani v nejmenším neblíží, protože, jak říkáte, Kábul se s Talibánem klidně dohodne, má k tomu podporu OSN, ale USA takový smír odmítají a místo diplomacie dávají přednost pokračující válce. Donald Trump nedávno vyhlásil afgánskou válku za fakticky nekonečnou, protože svých cílů, tedy ovládnutí země a jejího nezměrného surovinového bohatství, dosáhnout nemůže a vzdát se jich nechce. Ještě než se stal prezidentem, přitom tvrdil, že okupaci Afghánistánu, která už trvá přes 16 let, je třeba rychle ukončit, protože je to v uvozovkách hloupost a mrhání obrovskými penězi. No a pak se člověk stane prezidentem a musí začít poslouchat. Takže klid, čeští vojáci budou do Afghánistánu jezdit bojovat za chimérické americké zájmy dál, dokud budeme v uvozovkách věrnými spojenci Washingtonu, tak v té uvozovkách hlouposti budeme pokračovat. Nová otázka. Vražda slovenského novináře Jána Kuciaka. Jaký dojem z celé věci máte? Děsí vás jeho zjištění, podle kterého na Slovensku i v Česku působí kalábrijská mafie a co říkáte jako novinářka na výtky, že žertováním o zabíjení novinářů prezident Miloš Zeman taková neštěstí přivolává? Mimochodem, ve společném prohlášení čeští novináři napsali: útoky na novináře a jejich slovní napadání kvůli jejich práci jsou útoky proti svobodě slova. Lze s touto větou souhlasit. Advokát a mediální expert Aleš Rozehnal oproti tomu tvrdí, že čeští novináři nejsou zvyklí přijímat kritiku své práce a debatovat o ní. Upřímně, už roky slovenskou scénu nesleduji nijak detailně a nečtu ani tamní noviny, takže než Jána Kuciaka zavraždili, jeho jméno jsem ani neznala. Ale z reakce médií českých jsem získala dojem, že jsem tady snad jediná. To okamžité pořádání různých shromáždění mě opravdu překvapilo. A taky mě překvapilo, jak byl do jeho vraždy okamžitě u vozovkách namočen Miloš Zeman. I když mi ta souvislost mezi jeho averzí k novinářům a vrahem či vrahy na Slovensku fakt uniká. Na druhou stranu platí, že Zeman musí dostat kdykoliv a jakoliv, takže i v vozovkách dostal. Kdyby Kuciaka nechali žít a žádnému novináři u nás nebo na Slovensku se nikdy nic nestalo, určitě by se po čase našel někdo, kdo by si odplivl, že autorita českého prezidenta je tak nízká, že jeho sarkastickým výzvám k zabíjení novinářů nenaslouchají ani profesionální vrazy. Mimochodem, ta věta, kterou citujete, tedy že slovní napadání novinářů kvůli jejich práci jsou útoky proti svobodě slova, je svým způsobem šílená. Jen proto, že někdo v něčím žoldu, u nás už většina médií v uvozovkách jede v zájmu svých oligarchických vlastníků a různých nestátních sponzorů, umí dohromady se smolit tři odstavce a má za to mít imunitu před kritikou, je neuvěřitelné. Novináři jako Übermensch, koho by to kdy napadlo? A do třetice mě překvapilo, jak rychle se objevila ta italská mafie. Jakoby o ní najednou všichni věděli už dávno a úplně všechno. Pokud o ní ale všichni věděli, tak proč je Ján Kuciak mrtvý pro Boha? Místo odpovědí už tu nevládní organizace pořádají demonstrace proti premiéru Ficovi, který pro změnu teatrálně předvádí hromady bankovek. Zvláštní. Ne, vážně. Když nějaký novinář dělá poctivou investigativní práci, nebo když třeba jezdí někam do válek, tak přece musí vědět, do čeho to vlastně v konkrétním případě jde. A od toho se odvíjí i míra rizika, které v takových případech samozřejmě existuje. Tak to prostě je. Důležité je, že nikdo nikoho nenutí, aby něco takového podstupoval. Je to čistě dobrovolné rozhodnutí se všemi důsledky, které z něj plynou. Teď se ale navíc už ukazuje, že pan Kuciak nebyl ani tak investigativec, jako spíš v uvozovkách skládal informace z otevřených zdrojů do zapadající mozaiky, a že svého vraha nejspíš znal, protože ho pustil do domu a dal si s ním kafe. A že se o italské mafii na Slovensku už psalo mnohokrát a nikdy se nikomu nic nestalo. Počkejme si a uvidíme. Nová otázka. Olympijské hry skončily vítězstvím ruských hokejistů. Ti navzdory zákazu, aby jakkoliv projevovali své národnostní cítění, naschvál zpívali ruskou státní hymnu. Měli by za to být potrestáni? Jak vlastně vnímáte celou tu situaci kolem olympijského trestání Ruska za doping? V první řadě je čirým zoufalstvím zakazovat vítězi zpívat svou národní hymnu. To totiž vypovídá mnohem víc o celém tom vedení Mezinárodního olympijského výboru, než třeba o ruském dopingu nebo o uvozovkách zpívajících hokejistech jako takových. Jistě, zařízli Rusy fakt dost. Nepustili na olympiádu favority ve svých disciplínách, i když neměli s dopingem nic společného. Nepustili tam ani většinu z těch, co je očistil Mezinárodní sportovní soud, na rozdíl od třeba norských v úvozovkách astmatiků. Prostě snaha vyprovokovat Rusy k bojkotu byla a je až neuvěřitelná. Celou olympiádu to spolu s v uvozovkách korejským sjednocováním proběhlo v jedno velké politikum. Uvidíme, co bude dál. Mezinárodní antidopingová agentura WADA chce Rusku odebrat veškeré mezinárodní sportovní akce a to snad počínaje rokem 2021. Takže plány jsou očividně velké, už připravené a dlouhodobé. Další otázka. Rakouský kancléř Sebastian Kurz se v Moskvě setkal s Putinem a horoval za to, aby EU přehodnotila své vztahy vůči Rusku. Co to, že by další agent Kremlu? Jasný a velmi čitelný agent, který už dokonce odhalil své krytí, přinejmenším v podání našich novinářů, co je nikdo nesmí kritizovat. A k tomu ještě Kurz prohlásil, že mír v Evropě se dá zajistit jen spoluprací s Ruskem a nikoli v vozovkách proti němu. Generálové NATO se musí chytat za hlavu. Jejich šéf tuhle během 3 dnů prohlásil, že Rusko je hrozbou, pak že není a pak že zase je a teď mu do toho chaosu bude ještě mluvit tenhle rakušák. A co víc, podpořil taky projekt Nord Stream 2, v němž je silně zaháčkovaný rakouský EMV. Už předtím se ve stejném duchu ostatně vyjádřila i Angela Merkelová, protože německé koncerny jsou v Nord Stream 2 taky až po uši. Čili jeden agent Kremlu vedle druhého a zástup se prodlužuje, dokonce mám pocit, že se ve frontě začíná i předbíhat. Nevážně je až k neuvěření, že si bojovníci s uvozovkách ruskými dezinformacemi a proti ruskému vlivu a zastánci migrace nebo všech těch roztodivných genderových hejblat ani v nejmenším neuvědomují, jak kontraproduktivně působí. Osobně sice spoustu v uvozovkách jejich věcí umím pochopit, ale jejich podání napovídá, že si v nejmenším nepamatují hloupost komunistické propagandy a v podstatě ji dokonale recyklují. Ztratili poslední zbytky selského rozumu a nechápou, že si třeba za ten příliv v uvozovkách ruských agentů mohou jen a jen sami. Poslední otázka. Co bychom v nejbližších dnech měli sledovat? Zajímavé bude, jestli se noví agenti Kremlu dostanou k moci i po víkendových volbách v Itálii. Jean-Claude Juncker už ujišťuje, že je připravený na v uvozovkách nejhorší scénář a on přece ví, co říká. Takže čekejme další otřes v dalším zakládajícím členském státu Evropské unie. Ruští agenti se demokraticky dostávají k moci, zrušme demokracii a volby. A touto větou ukončila celý svůj příspěvek Tereza Spencerová.